euro për 7 shtetet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Këto mjete do të ndahen për Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Turqinë për një periudhë 7 vjeçare, pra deri në vitin 2027. Fjala është për mjetet për të ndihmuar këtyre shteteve që të kryejnë reformat e kërkuara në procesin e para antarësimit. Por risi kësaj radhe është rritja e rolit të Parlamentit Evropian për të kontrolluar shfrytëzimin e këtyre mjeteve dhe mundësia që ato të zvoglohen, por edhe të suspendohen për ato vendet të cilat nuk do të respektojnë parimet e sundimit të ligjit. Qëllimi i përgjithshëm i IPA 3 është të mbështeten këto vende në miratimin dhe implementimin e reformave politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike për të përshtatur me vlerat e BE-s dhe gradualisht të inkuadrohen me ligjet, standardet dhe politikat e Bashkimit Evropian, është thënë në komunikatën e Parlamentit Evropian. Parlamenti kësaj radhe ka bërë të qartë se nuk do të hezitojë të ndërpresë mjetet për ato vende që nuk do të respektojnë vlerat. Ky fond, gjenerata e tretë e IPAS, mund të zvoglohet apo edhe suspendohet nëse respektimi i vlerave themelore si që janë demokracia, të drejtat e njeriut, sundimi ligjit, shënojnë përkeqësim. Si pasoj, shfrytëzimi i fondeve nga IPA do të kushtohet me respektimin e këtyre vlerave nga ana e vendeve kandidate, thuhet në raportin e Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian ka paralajmëruar se do të jetë në kontakt të përhershëm edhe me Komisionin Evropian për të mbikëqyrur se si shpenzohen këto mjete. Propozimi për 14.2 miliard euro për vendet e zgjerimit ishte dhënë para dy vitesh, por procedura ka zgjatur deri tash brenda institucioneve të BE-s, pasi fjala është për mjetet që përfshin periudhën prej vitit 2021 deri në vitin 2027, këto mjete do të mund të përdoren në mënyrë retroaktive duke filluar nga 1 janari i këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Australia kanë krijuar një aleancë të mbrojtjes e përqendruar në rajonin e Indo-Pacificit, e cila duket se ka në fokus Kinën. Pakti parashet që Australia të pajiset me nëndece që funksionojnë me energji bërthamore. Pekini ka reaguar ashpër. Më shumë allësi materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë shpallur një pakt historik të sigurisë në rajonin e Indo-Pacificit. Pakti po vlerësohet të jetë një përpjekje për t'i bërë ballë Kinës. Në bazë të marrëveshjes, Australisë do t'i lejohet që për herë të parë të ndërtojë ndërtese me energji bërthamore duke përdorur teknologjinë ofruar nga SBA-ja. Pakti, i njohur si AUKUS, parashet gjithashtu bashkëpunimin e inteligjencën artificiale dhe teknologjinë kibernetike. Analistët thonë se ky është partneriteti më i madh i mbrojtjes në dekadat e fundit. Gjatë viteve të fundit, vendet perëndimore kanë shprehur në vazhdimsi shqetësim në lidhje me rritjen e pranisë ushtarake të Kinës në rajonin e Indo-Pacificit. Përmes një deklarate të përbashkët, presidenti amerikan Joe Biden, kryeministri britanik Boris Johnson dhe ai australian Scott Morrison thanë se ky bashkëpunim ka për qëllim të promovojë sigurinë dhe prosperitetin. Presidenti amerikan ka thënë se të gjithë e njohim nevojën e sigurimit të paqes dhe stabilitetit afatgjatë në Indo-Pacificin. Ambasada e Kinës në Washington reagoi duke akuzuar vendet për një mentalitet të luftës së ftohtë dhe paragjykime ideologjike. Pakti paraqet marrëveshjen më të madhe të sigurisë midis tre vendeve që nga lufta e dytë botërore, thonë analistët. Në fakt që SBA-ja, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë qenë prej kohësh vende aleate. Mirpo AUKUS thellon edhe më shumë bashkëpunimin e tyre në fushën e mbrojtjes. Aftësia ushtarake do të jetë pikë kyçe e paktit. Drejtuesit nuk ju referuan Kinës drejt për drejt, por thanë se sfidat e sigurisë rajonale ishin në rritur ndjeshëm. Të trija vendet theksuan se Australia do të përfitonte teknologjitë përparuar bërthamore për të lëvizur në ndecet, por jo për zhvilluar një program të armëve bërthamore. Kjo do të lejonte që marina australiane të vepronte më fshehurazi dhe për periudha më gjata kohore në gjithë Indo-Pacificin, duke i dhënë aleancës së re një prani më të fortë në rajon. Këto nëndece janë shumë më të shpejta dhe më të vështira për të zbuluar. Ato mund të qëndrojnë të zhytura për muaj, të udhtojnë për distanca më gjata dhe gjithashtu të mbajnë më shumë. Shtetet e Bashkuara kanë siguruar teknologji bërthamore për të vënë në lëvizje nëndecet vetëm për një vend tjetër, Britaninë e Madhe. Australia do të bëhet shteti 7 në botë që operon nëndece me energji bërthamore pas SBA-s, Britanisë së Madhe, Francës, Kinës, Indisë dhe Rusisë. Aleanca e re e sigurisë ka të ngjarë shihet si një provokim në Pekin, i cili ka tensionuar marrëdhëniet me të trija vendet për një mori çështje që përfshir të drejtat e njerëzit, tregtin dhe statusin e Hong Kongut. Fuqia dhe ndikimi në rritje i Kinës, veçanërisht ngritja e saj ushtarake, presioni mbi Tajvanin dhe prania në detin e kontestuar të Kinës jugore, gjithashtu kanë shkaktuar shqetësime. Ambasada e Kinës në Washington tha se vendet nuk duhet të ndërtojnë bloqe përjashtuese që synojnë ose dëmtojnë interesat e palëve të treta.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Franca ka thënë se ushtria saj e ka vrarë udhëhecin e grupit ekstremist Shteti Islamik në Sahara. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Adnan Abu Walid al-Sahrawi u neutralizua nga forcat franceze. Ky është një sukses tjetër i madh në luftën tonë kundër grupeve terroriste në Sahel, tha Macron përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Franca nuk njoftoi për lokacionin dhe kohën se kur u vra al-Sahrawi. Shteti Islamik në Saharan e Madhe vepron në ish-kolonitë franceze të Burkina Fasos, Malit dhe Nigerit. Militantët në këto vende shënjestrojnë forcat e sigurisë dhe civilët. Franca pezullon mira punonjës shëndetësor të pavaksinuar, rreth 3000 punonjës shëndetësor në Francë u pezulluan nga puna pasi nuk ishin vaksinuar kundër koronavirusit. Rregulli i ri i cili hyri në fuqi mërkurën e bën vaksinimin detyrueshëm për të 2.7 milion punëtorë të kujdesit shëndetësor, të shtëpive të plazhëve dhe të shërbimit të zjarfikësve. Ministri i Shëndetësisë i Francës Olivier Véran tha të njëjtën se shumica pezullimeve janë vetëm të përkohshme. Shumë prej tyre tani janë dakord të vaksinohen sepse e shohin se vaksinimi detyrueshëm është realitet, tha ai. Presidenti Rusis Vladimir Putin tha se do të mbetet në vetë izolim edhe për disa ditë pasi dietar antar të rritit të tij të brendshëm dorën pozitiv me koronavirus. Putin foli përmes videolidhjes në një konferencë organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive që u mbajt në Dushanbe. Për fat të keq, më është dashur të anuloj udhëtimin tim në Dushanbe në momentin e fundit, por siç e dini, koronavirusi është zbuluar jo vetëm në një ose dy persona, por në disa dietra njerëz të rritit tim, tha Putin. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje vendeve që të bëjnë shkurtimet menjëhershme të shpejta dhe në shkallë të gjerë të emitimeve të gazrave serb. Sipas Guterres, këto veprime duhet bënë për të shmangur katastrofat klimatike. Dëgjuat të bllokun e lajmeve. Dëgjuesve nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.